αστυνομικές περιπέτειες.
Μωρίς Λεμπλά, η κόμισσα Καλλιόστρο. Επεισόδιο δεύτερο. Μια καταδίκη που μοιάζει με δολοφονία.
Ακουμπήστε την εδώ. Μπράβο, Ντεστιέρ. Καλά τα καταφέρατε. Βγάλετε και τη σάρπα που σκεπάζει το πρόσωπό της. Άλλωστε μπορούμε τώρα και να τη λύσουμε. Πρίγκιπς Τερκόλ.
Είναι εκείνη. Ναι, εκείνη είναι. Την αναγνωρίζω. Αυτό είναι τρομερό.
Ποιο είναι τρομερό?
Έχει την ίδια ηλικία που είχε πριν από 24 χρόνια.
Μπορώ να μάθω τι με θέλετε, κύριε? Δεν ξέρω κανέναν από εσάς. Γιατί με φέρετε εδώ?
Είστε αντίπαλός μας.
Αντίπαλός σας? Κάποια παρεξήγηση έγινε. Είμαι η κυρία Πελεγκρίνη.
Δεν είστε η κυρία Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη ήταν ένα από τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε εδώ και 100 τόσα χρόνια ο άνθρωπος που ισχυρίζεστε ότι είστε κόρη του.
Και πώς ονομάζομαι κατά τη γνώμη σας?
Ζωζεφίν Μπάλσαμο Κόμισσα Καλλιόστρο. Αυτό το όνομα Καλλιόστρο είναι το δικό σας, δεν είναι έτσι?
Τίποτα δεν με υποχρεώνει να σας απαντήσω. Ούτε κι εσείς έχετε κανένα δικαίωμα να με ρωτάτε. Ωστόσο, δεν έχω λόγο να αρνηθώ πως ενώ στη ληξιαρχική πράξη της γεννήσεώς μου αναγράφεται το όνομα Ζωζεφίν Πελεγκρίνη, πήρα αργότερα και το Μπάλσαμο Κόμισσα Καλλιόστρο.
Γιατί?
Γιατί αυτά τα δύο ονόματα, Καλλιόστρο και Πελεγκρίνη, συμπληρώνουν την προσωπικότητα του Ιωσήφ Μπάλσαμο, που πάντοτε με ενδιέφερε.
Και δεν είστε κατευθείαν απόγονός του, όπως ισχυρίζεστε ορισμένες φορές? Κύριε, δεν θέλω να θεωρήσω αυτή τη σιωπή ούτε σαν ομολογία, ούτε σαν άρνηση. Τα λόγια αυτής της γυναίκας δεν έχουν καμιά σημασία και είναι περιττό να χάνουμε τον καιρό μας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να πάρουμε μια απόφαση. Κυρία, πριν από 24 χρόνια, ένας νεαρός αξιωματικός σας αποχαιρετούσε στο σταθμό της Μοντάνας στην Ιταλία. Ο αξιωματικός αυτός ήταν ο πρίγκιπς Ντερκόλ, που μόλις πριν από λίγο μας διαβεβαίωσε πως η γυναίκα που συνόδευσε εκείνο το πρωί και αυτή που βρίσκεται μπροστά μας είναι η ίδια.
Δεν πιστεύω στα θαύματα, και ωστόσο αυτό που λέω είναι η επιβεβαίωση ενός θαύματος. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου πως αυτή η γυναίκα είναι εκείνη που αποχαιρέτησα στη Μοντάνα εδώ και 24 χρόνια.
Τη χαιρετήσατε χωρίς να της πείτε τίποτα?
Τι θέλετε να πείτε? Δεν θυμάμαι πια.
Φιλήσατε το χέρι της εξόριστης και της είπατε: ελπίζω, κυρία, πως οι ώρες που είχα την ευτυχία να περάσω μαζί σας θα μείνουν αλυσμόνητες. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Ακούτε, κυρία? Ποτέ.
Τα είχα λησμονήσει. Τάσβησε από τη μνήμη μου η ανάμνηση της δεύτερης συνάντησής μας.
Και πότε έγινε αυτή η δεύτερη συνάντησή μας?
Τον επόμενο χρόνο στις Βερσαλίες. Συνόδευα τους Γάλλους αντιπροσώπους που επρόκειτο να υπογράψουν τη συνθήκη ειρήνης. Και τότε σας είδα. Σας είδα σε ένα κέντρο να πίνετε και να γελάτε παρέα με Γερμανούς αξιωματικούς. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα τι ρόλο είχατε παίξει στην αυλή του αυτοκράτορος Ναπολέοντος του Τρίτου.
Αυτά είναι το παρελθόν. Η κόμισσα Καλλιόστρο έχει ανακατευτεί από τα παρασκήνια σε όλες τις καταστροφές της πατρίδας μας. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αποδείξεις.
Είναι και το παρόν, βαρόνε Ντετίκ.
Ναι, είναι και το παρόν. Ας έλθουμε λοιπόν στο παρόν. Μήπως έχετε να πείτε τίποτα, κυρία?
Ναι. Θέλω να μάθω, αφού παριστάνετε το δικαστήριο, Και μάλιστα ένα δικαστήριο μεσαιωνικό. Αν πιστεύετε πραγματικά στις κατηγορίες που διατυπώσετε εναντίον μου. Και αν πιστεύετε, γιατί δεν με καίτε ζωντανή, όπως έκανε η ιερά εξέταση.
Όλες αυτές τις ιστορίες τις αναφέραμε μόνο και μόνο για να δώσουμε μια ιδέα για σας, σ' όσους από τους φίλους μας δεν σας ξέρουν.
Νομίζετε λοιπόν πως δώσατε μια ιδέα για μένα? Και πώς συνδέεται μεταξύ τους αυτές τις ιστορίες?
Πρώτα απ' όλα γιατί όσοι σας γνώρισαν σε διάφορες εποχές, ομολογούν πως είστε ίδια. Έπειτα γιατί θυμήσατε στον πρίγκιπα Νταρκόλ τα λόγια που σας είπε στο σταθμό της Μοντάνα εδώ και 24 χρόνια. Και ακόμα γιατί έχουμε στην κατοχή μας αυτά τα τρία πορτρέτα σας. Είναι δικά σας?
Ναι. Αυτά τα πορτρέτα είναι δικά μου.
Λοιπόν, το πρώτο ζωγραφίστηκε στη Μόσχα και έχει χρονολογία 1816. Το δεύτερο, που είναι φωτογραφία, χρονολογείται από το 1870. Και τούτη η τρίτη φωτογραφία τραβήχτηκε πρόσφατα στο Παρίσι. Και τα τρία έχουν την υπογραφή σας.
Και αυτό τι αποδεικνύει κατά τη γνώμη σας?
Απλούστατα πως η ίδια γυναίκα...
Πως η ίδια γυναίκα διατήρησε και στα 1894 το ίδιο νεανικό πρόσωπο που είχε στα 1816 και στα 1870. Επομένως πρέπει να καεί σαν μάγισσα. Κύριοι, ας τελειώνουμε με αυτή την κωμωδία. Γιατί πράγμα με κατηγορείτε? Γιατί με φέρατε εδώ?
Για να απολογηθείτε για τα εγκλήματά σας.
Τα εγκλήματά μου? Ποια εγκλήματά μου?
Κυρία, οι φίλοι μου και εγώ όταν βάλαμε ένα σκοπό στη ζωή μας, είμαστε 12. Τώρα δεν είμαστε παρά 9. Οι άλλοι τρεις πέθαναν δολοφονημένοι από σας. Εδώ και 1,5 χρόνο ο Ντενί Σεντεμπέρ, ο πιο νέος από όλους μας, κυνηγούσε στα χτήματά του στα περίχωρα της Χάβρης. Είχε πει ότι θα πήγαινε την ώρα της Δύσης για να δει το ηλιοβασίλεμα από τους βράχους της ακρογιαλιάς. Την άλλη μέρα βρέθηκε κάτω από τους βράχους το πτώμα του. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για να αυτοκτονήσει. Ήταν νέος, πλούσιος και ευτυχισμένος. Λοιπόν, συνεχίζω. Ύστερα από λίγους μήνες, ένας ακόμη φίλος μας, ο Ζορζ Ντινοβάλ, που κυνηγούσε γλάρους στην ακρογιαλιά της Διέπης, γλίστρησε, έπεσε πάνω στα φύκια και χτύπησε το κεφάλι του στους βράχους. Ύστερα από 2 ώρες κάτι ψαράδες τον βρήκαν πεθαμένο. Ατύχημα δεν είναι?
Το βλέπετε και μόνος σας?
Όχι κυρία, για όλους εμάς δεν ήταν ατύχημα. Δεν ήταν δυνατόν να συμβεί το ίδιο ατύχημα στη συντροφιά μας 2 φορές συνέχεια. Ο πρίγκιπς Νταρκόλ μας άνοιξε τα μάτια.
Αυτό είναι αλήθεια. Ήξερα πως δεν είμαστε οι μόνοι που γνωρίζαμε το μεγάλο μυστικό και επιδιώκαμε την εξυχνίαση του. Ήξερα πως είχε γίνει συζήτηση για τα 4 ενίγματα μπροστά στην αυτοκράτηρα Ευγενία και πως πολλοί άλλοι που ήταν μπροστά άκουσαν γι' αυτά. Κι ήταν η κόμισσα Καλλιόστρο που είχε μιλήσει για αυτά τα ενίγματα.
Αρχίσαμε λοιπόν αμέσως τις έρευνες και ύστερα από 15 μέρες ανακαλύψαμε πως σε μια μονοκατοικία σε ένα ήσυχο παριζιάνικο δρόμο ζούσε αποτραβηγμένη μια κυρία Μπελεγκρίνη. Η κυρία αυτή, όπως μάθαμε, σύχναζε σε μέρη όπου ασχολούνται με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Και στα μέρη αυτά παρουσιαζόταν ως κόμισσα Καλλιόστρο. Τότε προμηθευθήκαμε μια φωτογραφία της, αυτήν εδώ, και τη δείξαμε στον πρίγκιπα Νταρκόλ. Την αναγνωρίσατε, πρίγκιπς?
Αναγνώρισα αμέσως την γυναίκα που είχα συνοδέψει πριν από 24 χρόνια στο σταθμό της Μοντάνα και που το πρόσωπο της παρέμεινε από τότε αναλύωτο.
Εξακριβώσαμε κατόπιν ότι την ημέρα που σκοτώθηκε ο Σεντεμπέρ, η γυναίκα αυτή είχε περάσει από τη Χάβρη. Και ότι την ημέρα που σκοτώθηκε ο Ντινοβάλ, είχε περάσει από τη Διέπη. Ρώτησα τις οικογένειες των φίλων μας που χάθηκαν. Η κυρία Ντινοβάλ μου εμπιστεύτηκε πως ο άνδρας της, λίγο καιρό πριν σκοτωθεί, είχε συνδεθεί με μια γυναίκα που τον έκανε να υποφέρει πολύ. Ο Σεντεμπέρ πάλι κρατούσε ημερολόγιο που έγραφε όλα τα σχετικά με τις έρευνές μας για την εφτάφωτη λιχνία. Και αυτό το ημερολόγιο, όπως μας είπε η μητέρα του, το είχε κλέψει μια γυναίκα που σχετιζόταν με το γιο της. Η κόμισσα που ήξερε τα ενίγματα του Καλλιόστρο συμπλήρωσε τις πληροφορίες της με όσα ήξεραν 2 φίλοι μας και κατόπι τους δολοφόνησε. Η δολοφόνος, κύριοι, είναι αυτή που βρίσκεται μπροστά μας.
Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.
Μήπως θέλετε, κυρία, να μιλήσω και για το τρίτο έγκλημά σας?
Όπως θέλετε. Όλα όσα είπατε μου είναι κατάληπτα. Μου μιλάτε για πρόσωπα που δεν ξέρω.
Ώστε δεν ξέρατε τον Σέντεμπερ και τον Ντινοβάλ? Ούτε τον Μπομανιάν.
Τον Μπομανιάν?
Ναι. Τον τρίτο φίλο μας που σκοτώσατε. Εδώ και λίγες εβδομάδες. Πέθανε δηλητηριασμένος. Δεν το γνωρίζατε? Ούτε και αυτό το έγκλημά σας το θυμόσαστε? Κι ίσως μάλιστα να μην είχατε καν γνωρίσει τον Πομανιάν. Μιλήστε λοιπόν. Δεν τον είχατε γνωρίσει? Πομανιάν.
Λοιπόν, κυρία μου.
Ο Πομανιάν. Με τρομάξατε, Πομανιάν. Είχα διαβάσει τις εφημερίδες πως πεθάνατε. Μα γιατί ο φίλος σας θέλησε να με ξεγελάσει?
Είστε η προσωποποίηση της υποκρισίας και της προδοσίας. Αυτό το αιώνιο χαμογελό σας είναι μια μάσκα απέσια. Θα πρέπει να το ξεκολλήσουν από τα χείλη σας με πυρωμένες θανάλιες.
Ησυχάστε, Πομανιάν.
Εγώ ζήτησα τη μάχη μετά το θάνατο του Ντινοβάλ. Σκέφτηκα πως σίγουρα τούτη η μάγισσα τα είχε βάλει μαζί μας. Και πίστευα πως ήμουν πιο δυνατός από τους άλλους. Πως εγώ θα μπορούσα να ξεφύγω από τα δίκτυα της. Ήμουν έτοιμος τότε να φορέσω το ράσο. Και έτσι πίστευα πως, χάρη στην πίστη μου, θα μπορούσα να υπερνικήσω τον πειρασμό.
Ναι, Πομανιάν.
Μπορείτε να μας διηγηθείτε την ιστορία, αγαπητέ Πομανιάν?
Ναι, φίλοι μου. Όπως σας είπα, εγώ ζήτησα τη μάχη. Ακούστε με καλά. Η ιστορία άρχισε όταν πήγα σε μια πνευματιστική συγκέντρωση, όπου ήξερα πως θα τη βρω. Την παρακολουθούσα από μακριά. Ο φίλος που με είχε πάει εκεί, πήγε, όπως του είχα υποδείξει, κοντά της και έπιασε συζήτηση με τους διπλανούς της. Ύστερα από λίγο, με φώναξε με το όνομά μου. Την είδα που ταράχτηκε. Ασφαλώς το είχε διαβάσει στο ημερολόγιο που έκλεψε από το Σεντεμπέρ. Φάνηκε σαν να ξυπνούσε από ένα όνειρο. Ύστερα από λίγο μου μίλησε πρώτη. Και χρησιμοποίησε όλη τη γοητεία της όσο να μου αποσπάσει την υπόσχεση πως θα πάω να τη δω την άλλη μέρα.
Είστε βέβαιος, Πομανιάν?
Α, φίλοι μου. Από τη στιγμή που την αποχαιρέτησα στην πόρτα του σπιτιού της, έπρεπε να είχα φύγει μακριά. Να πάω στην άκρη του κόσμου. Μα ήταν κιόλας πολύ αργά. Δεν είχα πια ούτε θέληση, ούτε θάρρος, ούτε λογική. Δεν είχα παρά μόνο την τρελή επιθυμία να την ξαναδώ. Βέβαια, αυτή την επιθυμία την έκρυβα κάτω από μεγάλα λόγια. Πως έκανα το καθήκον μου, πως έπρεπε να ανακαλύψω το παιχνίδι της, να την κάνω να ομολογήσει τα εγκλήματά της και έπειτα να την τιμωρήσω. Όλα αυτά όμως δεν ήταν παρά προσχήματα. Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη ματιά που μου έριξε, έπεισα τον εαυτό μου πως είναι αθώα. Φίλοι μου, πρόδωσα τον όρκο μας.
Συνεχίστε, αγαπητέ Πομανιάν.
Ναι, θέλουμε να τα ακούσουμε όλα.
Τα λόγια σας είναι πολύ αποκαλυπτικά.
Αυτή η γυναίκα, φίλοι μου, ξέρει το μεγάλο μυστικό που ξέρουμε κι εμείς. Γιατί της το αποκάλυψα εγώ. Μιλούσε συχνά για τα τέσσερα ανοίγματα του Καλλιόστρο. Και μια μέρα, σχεδόν χωρίς να το θέλω, ή μάλλον επειδή ήθελα να μ' αγαπήσει, της τα αποκάλυψα όλα.
Ώστε λοιπόν εσείς...
Εγώ. Και ευτυχώς, γιατί έτσι την έκανα να ξεσκεπάσει το αληθινό της πρόσωπο. Εδώ και 3 εβδομάδες επρόκειτο να κάνω ένα ταξίδι στην Ισπανία. Την αποχαιρέτησα το πρωί. Το απόγευμα όμως, ξαναγύρισα γιατί θυμήθηκα πως έπρεπε να δώσω κάτι οδηγίες στον υπηρέτη μου. Ο υπηρέτης μου είχε βγει έξω, αφήνοντας την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή. Καθώς μπήκα στο διαμέρισμά μου, μου φάνηκε πως άκουσα κάποιο θόρυβο από μέσα. Πλησίασα πολύ σιγά. Μέσα στο δωμάτιό μου ήταν αυτή η γυναίκα. Είχε ανοίξει τη βαλίτσα μου και κρατούσε ένα κουτάκι που είχα με χάπια για την αϊπνία. Εκείνη την ώρα έπαιρνε από μέσα ένα χάπι και το αντικαθιστούσε με ένα άλλο. Ταράχτηκα τόσο πολύ που έμεινα άφωνος. Εκείνη βγήκε από την άλλη πόρτα χωρίς να με αντιληφθεί. Πήρα τα χάπια και τα έδωσα για ανάλυση. Ένα από αυτά περιείχε τόσο δηλητήριο που ήταν ικανό να κεραυνοβολήσει και τάβρο.
Αυτά βέβαια είναι συντριπτικά.
Αν φυσικά ήμουν εγώ αυτή η γυναίκα.
Τότε, φίλοι μου, κατάλαβα. Κατάλαβα πως με είχε καταδικάσει σε θάνατο από τη στιγμή που της αποκάλυψα το μυστικό μας. Έγραψα σε ένα φίλο μου στην Ισπανία και εκείνος έγραψε στις εφημερίδες την ψεύτικη είδηση του θανάτου μου. Από τότε έζησα στη σκιά παρακολουθώντας αυτή τη γυναίκα βήμα προς βήμα. Της είχα αποκαλύψει πως επρόκειτο να ανασκάψουμε ένα παλιό ερημοκλήσι στα περίχωρα της Διέπης και πήγε αμέσως εκεί. Από τότε έχασα τα ίχνη της. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από τους φίλους μας τον Βαρόνο Ντετή και τον πρίγκιπα Νταρκόλ. Τώρα βρίσκεται πιασμένη στην παγίδα που τη στήσαμε. Όπως ξέρετε, έχουμε σοβαρούς λόγους που δεν μας επιτρέπουν να την παραδώσουμε στη δικαιοσύνη. Ένα σκάνδαλο θα αποκάλυπτε τα σχέδιά μας. Το καθήκον μας, όσο φοβερό και αν φαίνεται, είναι να τη δικάσουμε εμείς οι ίδιοι. Χωρίς μίσος, αλλά με την αυστηρότητα που της ταιριάζει.
Ώστε δεν είχα γελαστεί. Θα με καταδικάσετε να καώ ζωντανή.
Θα γίνει ό,τι αποφασίσαμε. Και τίποτα δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της απόφασής μας.
Απόφαση? Με ποιο δικαίωμα θα πάρετε εσείς απόφαση? Υπάρχουν δικαστήρια. Δεν είστε δικαστές. Φοβόσαστε το σκάνδαλο, είπατε. Και τι με ενδιαφέρει εμένα αν εσείς χρειάζεστε το σκοτάδι και τη σιωπή για τους σκοπούς σας. Αφήστε με αμέσως ελεύθερη.
Ελεύθερη! Για να συνεχίσετε την εγκληματική σας δράση. Αυτή τη φορά σας έχουμε στο χέρι. Και θα υποστείτε την καταδίκη που θα σας επιβάλλουμε.
Και που είναι ήδη αποφασισμένη. Και πάνω σε ποια στοιχεία πήρατε αυτή την απόφαση? Αν υπήρχε ένας αληθινός δικαστής ανάμεσά σας, ένας και μόνο άνθρωπος που να ξέρει να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φαινομενικό, θα γελούσε πολύ με τις ηλίθιες κατηγορίες σας.
Αυτά είναι λόγια. Μας χρειάζονται αποδείξεις για να πιστέψουμε πως είναι ψεύτικες οι κατηγορίες που σας βαραίνουν.
Για ποιο λόγο να υπερασπίσω τον εαυτό μου, μια που έχετε πάρει ήδη την απόφασή σας?
Την πήραμε γιατί είστε ένοχοι.
Ένοχοι? Ένοχοι γιατί έχω τον ίδιο σκοπό με εσάς? Ναι, αυτό το ομολογώ, Μπομανιάν. Και αυτός είναι ο λόγος που σας έσπρωξε να έρθετε να με κατασκοπεύσετε και να μου πουλήσετε έρωτα. Αν πιαστήκατε στην παγίδα, τόσο το χειρότερο για εσάς. Μόνο σας πιαστήκατε. Αν μου μιλήσετε για το ένιγμα, που το ήξερα ήδη, τόσο το χειρότερο για σας. Τώρα είμαι αποφασισμένη να φτάσω ως το τέλος, ό,τι και αν συμβεί. Είτε το θέλετε, είτε όχι. Αυτό είναι το μοναδικό μου έγκλημα.
Το έγκλημά σας είναι ότι σκοτώσατε.
Δεν σκότωσα.
Σκοτώσατε τον Σεντεμπέρ και τον Τιλοβάν.
Ούτε που τους ήξερα. Τα ονόματά τους τα άκουσα για πρώτη φορά σήμερα.
Και εμένα? Μήπως και εμένα δεν με γνωρίσετε? Και δεν προσπαθήσετε να με δηλητηριάσετε?
Όχι.
Σε είδα με τα μάτια μου, Ζωζεφή Μπάλσαμο. Σε είδα πως σε βλέπω τώρα. Την ώρα που έβαζε στο κουτάκι το δηλητηριασμένο χάπι, σε είδα να χαμογελάς σαν κουρασμένη.
Δεν ήμουν εγώ.
Αποκαλύφθηκε!
Το μίσο σας σας κάνει να παραλογίζεστε, Μπομανιάν. Η φανατική σας θρησκοληψία επαναστατεί γιατί πέσατε στο αμάρτημα να ερωτευτείτε. Παρ' όλα αυτά, μου επιτρέπετε να απολογηθώ. Δεν είναι έτσι?
Ναι. Να είστε σύντομοι όμως.
Θα είμαι σύντομη. Παρακαλώ, κύριοι. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτό το πορτρέτο που έγινε στη Μόσχα το 1816 και πέστε μου. Είναι το πορτρέτο μου?
Ναι.
Τότε, αν είναι το πορτρέτο μου, αυτό σημαίνει πως ζούσα εκείνη την εποχή. Εδώ και 80 χρόνια ήμουν 25 ή 30 χρόνων. Σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε. Διστάζετε καθώς βλέπω και δεν τολμάτε να απαντήσετε κατηγορηματικά όπως ο κύριος Μπομανιάν. Αλλά ας προχωρήσουμε. Ανοίξτε αυτό το κάδρο. Πίσω από το χαρτόνι θα βρείτε ένα άλλο πορτρέτο.
Και πάλι εσείς.
Δεν έχετε καμιά αμφιβολία, δεν είναι έτσι? Τώρα διαβάστε τη χρονολογία που είναι γραμμένη κάτω δεξιά.
Μιλάνο 1498.
Ναι, 1498. Εδώ και 400 χρόνια δηλαδή. Μην τα χάνετε, κύριε Μπομανιά. Δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό σε όλα αυτά. Δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι χρησιμεύσα για μοντέλο σε ένα ζωγράφο της αναγεννήσεως. Ούτε ότι είμαι 400 χρόνων. Αυτό που βλέπετε είναι μια Παναγία ζωγραφισμένη από το Μπερναντίνο Λουίνι, μαθητή του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Καταλαβαίνετε τώρα πού θέλω να καταλήξω? Ανάμεσα στην Παναγία του Λουίνι, στη νέα της Μόσχας και σε μένα, δεν υπάρχει καμιά άλλη σχέση εκτός από την ομοιότητα. Γιατί λοιπόν δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις? Γιατί δεν θέλετε να παραδεχτείτε, Μπομανιάν, ότι η γυναίκα που είδατε στο δωμάτιό σας δεν ήμουν εγώ?
Σας είδα με τα μάτια μου.
Με τα μάτια σας είδατε και τη φωτογραφία του 1870 και τα δύο πορτρέτα, το ένα καμωμένο πριν από 80 χρόνια και το άλλο πριν από 400.
Έρχονται στιγμές μάγισσα που πάω να σε εμπιστέψω. Στάσου όμως. Η γυναίκα του πορτρέτου της Μόσχας έχει στον αριστερό της ώμο μια ελιά. Και αυτή την ελιά την είδα στο δικό σου ώμο.
Φτάνει, Μπομανιάν. Δεν ξέρετε τι κάνετε μήνες τώρα. Σας άκουσα πριν από λίγο να μιλάτε για μένα και σάστησα, γιατί ισχυριστήκατε πως ήμουν ερωμένη σας. Όταν κάνει κανείς μια εξομολόγηση πρέπει να είναι ειλικρινής. Και εσείς δεν είχατε αυτό το θάρρος. Ο εγωισμός σας δεν σας αφήνει να ομολογήσετε την αποτυχία σας. Λέτε πως με είδατε μέσα στο δωμάτιό σας. Αλλά γιατί πιστεύετε στα μάτια σας? Είδατε μια άλλη γυναίκα που μου μοιάζει και που κι αυτή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με εμάς. Αυτή η γυναίκα έχει κληρονομήσει μερικά χαρτιά από τον Καλλιόστρο και χρησιμοποιεί τα ίδια ονόματα που χρησιμοποιούσε και εκείνος. Ψάξτε να τη βρείτε, Μπομανιάν, γιατί εκείνη είδατε και όχι εμένα. Όλα αυτά που είπατε εναντίον μου είναι γεννήματα της αρρωστημένης φαντασίας σας. Μόνο που παριστάνετε τους δικαστές, κύριοι, παραδέχομαι πως κατά βάθος είστε άνθρωποι έντιμοι και δεν θα τολμήσετε να κάνετε ένα έγκλημα. Ο Μπομανιάν, ναι. Γιατί είναι φανατικός και με φοβάται. Αλλά θα πρέπει να έχει δήμιους που να τον υπακούνε και δεν έχει. Λοιπόν, θα με κλείσετε σε κανένα σκοτεινό υπόγειο? Κάντε το αν αυτό σας διασκεδάζει. Αλλά πρέπει να ξέρετε πως δεν υπάρχει φυλακή από όπου να μην μπορώ να βγω τόσο εύκολα όσο και από τούτη την πόρτα. Δεν πρόκειται να πω ούτε μια λέξη πια.
Κύριε, παρακολουθήσατε τη διαδικασία και ακούσατε τόσο την κατηγορία, όσο και την υπεράσπιση. Η κατηγορημένη έδειξε όλη της την πονηρία και τη σατανικότητα. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ απλή. Μια αντίπαλος σαν κι αυτήν δεν θα μας αφήσει ποτέ ήσυχους. Θα μας εξοντώσει όλους τον ένα ύστερα από τον άλλο. Είναι η καταστροφή μας. Και δεν υπάρχει άλλη λύση από την εξαφάνισή της. Δεν πρόκειται να την τιμωρήσουμε, αλλά να αμυνθούμε. Έχω να σας προτείνω αυτή τη λύση και πιστεύω να την εγκρίνετε. Απόψε θα περάσει κοντά στις ακτές ένα εγγλέζικο καράβι και θα ρίξει μια βάρκα στη θάλασσα. Θα πάμε να τη συναντήσουμε στους πρόποδες του βράχου Μπελβέλ και θα παραδώσουμε αυτή τη γυναίκα. Θα τη μεταφέρουν στην Αγγλία και θα την κλείσουν σε ένα φρενοκομείο όσο να τελειώσουμε το έργο μας. Δεν νομίζω πως θα υπάρξει κανείς από εσάς που να μην εγκρίνει το σχέδιό μου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προφυλαχτούμε από τους κινδύνους που διατρέχουμε. Λοιπόν, συμφωνείτε όλοι?
Συμφωνούμε, βέβαια.
Συμφωνούμε.
Πολύ καλά, κύριε. Μπορούμε να πηγαίνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν ο βαρόνος Δεντίκ και ο κόμπης Δεμπενετό. Κουτρουά, ξέρεις. Προσέχετε τι. Ξέρετε πόσο επικίνδυνη είναι.
Μείνε ήσυχος, Μπομανιάν. Καληνύχτα.
Καληνύχτα και καλή σας επιτυχία.
Γιατί ετοιμάζεστε, κυρία? Αν κάνετε μια κίνηση θα πυροβολήσω. Ορκίζομαι στο Θεό. Οσκάρ, ας ετοιμαστούμε. Πήγαινε να φέρεις το φορείο.
Αμέσως.
Προσευχηθείτε, κυρία.
Να προσευχηθώ? Για ποιο λόγο?
Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ έπρεπε να σας προειδοποιήσω.
Να με προειδοποιήσετε? Μα για ποιο πράγμα?
Έρχονται στιγμές που πρέπει κανείς να προσεύχεται σαν να επρόκειτο να πεθάνει σε λίγες ώρες.
Πεθάνω? Μα δεν πρόκειται να πεθάνω, δεν είναι έτσι? Ο Μπομανιάν δεν μίλησε για θάνατο. Μίλησε για ένα φρέ... Ο Θεέ μου, μου είπε ψέματα. Δεν πρόκειται για φρενοκομείο. Θα με πνίξετε μέσα στη νύχτα. Μα δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό να πεθάνω. Βοήθεια!
Φρόνημα, ε!
Φορείο. Μα τι, έχουμε και φωνές.
Γρήγορα να τη δέσουμε στο φορείο και να τη φημώσουμε καλά. Είναι πολύ επικίνδυνη, έτσι?
Θα πρέπει να φέρεις και κανένα μπουκάλι ρούμι, Γκοτφρουά. Είναι στιγμές που δεν πρέπει κανείς να ξέρει αυτό που κάνει.
Βρισκόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Εντάξει. Τώρα δεν μπορεί ούτε να σαλέψει. Ωστόσο δεν είναι διόλου ευχάριστα όλα αυτά.
Έπρεπε να μιλήσεις του Μπομανιάν και να του αρνηθείς τη βοήθειά σου.
Δεν ήταν δυνατόν.
Τότε κάνε ό,τι σου είπε και μη μιλάς.
Ούτε καν βογκάει. Είναι πολύ σκληρή γυναίκα. Εσύ, Γκοτφρουά, πιστεύεις αυτά που είπαν για τη ζωή της?
Δηλαδή?
Για την ηλικία της. Για όλες αυτές τις παμπάλαιες ιστορίες.
Κουταμάρες.
Ο Μπομανιάν όμως τα πιστεύει.
Φτάνει, Οσκάρ. Ας μην μιλάμε πια για όλα αυτά. Σου ορκίζομαι στο Θεό πως αν μπορούσα να αρνηθώ...
Κι εγώ σου ορκίζομαι πως λίγο έλειψε να το στρίψω. Μου πέρασε η ιδέα πως έχουμε πέσει τελείως έξω. Εγώ σου λέω πως δεν είμαστε παρά μαριονέτες στα χέρια του Μπομανιάν. Κάποια μέρα, όταν δεν θα μας έχει πια ανάγκη, θα φύγει. Και τότε θα καταλάβουμε πως τα μπέρδεψε όλα επίτηδες για να κερδίσει μόνο αυτός.
Σώπα, αυτή μας ακούει.
Τι σημασία έχει, αφού σε λίγο θα...
Να πάρει η οργή. Ώρα μας. Πρέπει να πηγαίνουμε.
Να τελειώνουμε. Πάμε.
Οσκάρ, δεν μπορώ πια. Τα χέρια μου δεν αντέχουν στο κουτί. Σειρά σου.
Δεν θα έχω τη δύναμη.
Κουράγιο. Μην ξεχνάς πως αυτή έχει σκοτώσει.
Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Μόνο που αυτή η γυναίκα είναι τόσο γλυκιά.
Και τόσο όμορφη. Ας μην καθυστερούμε. Έχουμε προχωρήσει αρκετά βαθιά. Τράβηξε το σκηνή να έρθει κοντά η δεύτερη βάρκα και ξεβούλωσε την τρύπα.
Να την ξεβουλώσεις εσύ.
Αυτό ήταν όλο.
Κουπί τώρα.
Στάσου. Να την ξαναβουλώσω την τρύπα. Στάσου. Στάσου. Αυτή τη γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα θέλω να τη σώσω. Οσκάρ, σταμάτα. Σταμάτα λοιπόν, Οσκάρ. Οσκάρ, γύρνα πίσω. Εσύ την σκοτώνεις. Δολοφόνη. Δολοφόνη. Πατέρισουνε εσύ. Εγώ θα την έσωσα! Θεέ μου, η βάρκα της βουλιάζει!
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες ακούσατε σε ραδιοφωνική διασκευή το δεύτερο επεισόδιο της ιστορίας του Γάλλου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν, η Κόμισσα Καλλιόστρο. Έλαβαν μέρος Ανδρέας Μιχαηλίδης, Βαρόνος Ντετίκ, Αντώνης Κατσαρίδης, Πρίγκιπς Νταρκόλ, Νεόφυτος Νεοφύτου, Μπομανιάν, Δημήτρη Σάβα, Οσκάρ Ντε Μπενετό. Στο ρόλο της Κόμισσας Καλλιόστρο, η Πατρίτσια Πετεμερίδου. Ρύθμιση ήχου, Άβρας Κατσούρη. Ραδιοσκηνοθεσία, Μίκη Νικήτα.